Markus pasal 12. Yesus sasauran dei kamaranehna ku misil. Saurna,
aya hiji jelema muka kebon anggur. Kebonna dipager, terus nyieun liang pikeun bak pameresan anggur jeung nyieun munara jaga. Sanggeus beres, tuluy disewakeun ka sababaraha urang, ari manehna terus nyaba. Sanggeus datang usum mupu, tuluy nitah bujangna saurang menta hasil sewaan kebona. Tapi bujangna kununya rewa teh dironom pada nenggelan, tuluy disina balik lengoh. Dunungan nitahan deui saurang, tapi kununya rewa teh pada nenggelan sirahna jeung diwiwirang. Nitahan deui saurang deui, tapi nu ieu mah malah dipaehan. Sanggeus eta loba deui anu dititah, tapi kununya rewa teh ditarenggeulan aya oge anu diparaihan. Tinggal hiji-hiji nadei anu can dijurung, anakna anu dipikanya ah. Akhirna anakna teh dijurungkeun. Cek pikiranana ku anak aing mah tangtu sarieuneun. Tapi cek nu nyarewa teh, ieu mah anakna urang paehan, sangkan warisanana peunang ku urang. Geus kitu, eta anak nu boga kebon teh kumaranehna dicerek, tuluy dipaehan, mayitna dialungkeun kaluareun kebon. Cik, eta nu boga kebon teh rek kumaha?
Saur Yesus,
tangtu datang sorangan numpes eta jelema-jelema, ari kebona disewakeun ka nu sejen. Aranjeun tangtu geus maraca ayat kitab suci anu kieu. Batu anu teu kapake ku tukang ngadegkeun ngajadi batu anu pangutamana. Kitu dipidamelna ku Pangeran, endahna kabina-bina.
Karasaeun ku eta para pamimpin Yahudi yen eta misil teh nyindiran maranehna, tuluy bae arek nangkep. Tapi teu waranian prak, sarieuneun kunu rea. Tungtungna ting laleos arindit. Geus kitu, maranehna ngutus urang Farisi jeung anggota kaum Herodes dititah nyual ka Yesus neangan kasalahan anjeunna. Maranehna daratang ka Yesus, tuluy ngaromong kieu.
Guru, kaula terang yen guru nyaurkeun anu bener, kalawan teu salempang ku anggapan nu sejen. Guru ngajarkeun anu bener hal pangersa Allah ka manusa, kalawan teu mandang harkat jalma. Kumargi kitu, cobi saurkeun nu sayaktosna. Upami urang mayar pajeg ka Prabu Rum, ngarempak hukum agama urang atanapi henteu. Kedah mayar atanapi henteu.
Tapi Yesus uningaeun yen maranehna rek merdaya, tuluy ngawaler.
Kunaon aranjeun rek merdaya ka kaula? Tembongkeun ka kaula duit perakna sagebleg.
Maranehna ngasongkeun sagebleg. Yesus mariksa.
Gambar jeung jenengan saha ieu?
Prabu.
Tembalna. Saur Yesus.
Bayarkeun ka Prabu nu kagungan Prabu. Bayarkeun ka Allah nu kagungan Allah.
Diwalar kitu teh, maranehna ngaharuleng. Aya deui anu daratang ka Yesus, nyaeta urang Saduki, golongan anu nganggap yen anu geus maraot moal harudang deui.
Guru,
cek maranehna,
Musa nyeratkeun hukum kieu lampahkeuneun urang. Salaki anu maotna teu boga anak, dulurna kudu ngawin randana, supaya lamun boga anak, anakna diakukeun ka nu geus maot. Di dieu kantos aya 7 jalmi padudulur. Nu cikal gaduh bojo, tuluy maot tacan gaduh anak. Randana ditikah ku nu kadua. Nanging nu kadua ge maot tacan gaduh anak. Diteraskeun ku nu katilu. Kitu sareng kitu bae dugi ka nu katujuh. Sadayana maraot sareng teu nurunkeun anak. Tungtungna awewena oge maot. Soalna dina waktos nu maraot harirup deui dina poe kiamat, eta awewe teh bojo anu mana? Margi parantos kapi bojo ku tujuhanana.
Waler Yesus,
aranjeun kacida kaliruna. Terang naon sababna nu matak salah? Sababna lantaran aranjeun teu terang kana kitab suci atawa kana kakawasaan Allah. Sanggeus anu parae harirup deui, kaayaanana bakal saperti malaikat jeung moal karawin. Perkara harirupna deui anu maraot, Naha aranjeun tacan maraca kitab Musa tina hal rungkun cucuk anu hurung? Dina eta kitab ditulis yen Allah nimbalan kieu ka Musa. Kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu maraot. Pikiran aranjeun sasar.
Aya hiji guru agama milu ngadengekeun eta soal jawab. Cek anggapanana, waleran Yesus ka urang Saduki teh keuna pisan. Pok manehna nanya kieu.
Dupi parentah anu pangutamana, anu mana?
Waler Yesus?
Ieu anu pangutamana. Darengekeun Israel. Pangeran Allah urang teh, pangeran anu tunggal. Masingnya ka pangeran Allah maraneh. Terus jeung hate, terus jeung nyawa, terus jeung budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Parentah pangutamana anu kadua. Kudunya kabatur kawas ka diri sorangan. Taya deui parentah anu pangutamana, salian ti ieu dua parentah.
Cek eta guru agama ka anjeuna.
Sae pisan Pak Guru. Leres saur Pak Guru. Allah teh ngan pangeran. Allah teh ngan mantena teu aya deui. Leres nyaah ka Allah teh kedah terus sareng hate, terus sareng budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Jabi ti kitu kedah nyaah ka batur sapertos ka diri sorangan. Ngajalankeun ieu dua parentah langkung utami tibatan nyanggakeun kurban ka Allah. Boh kurban sato, boh kurban naon bae.
Jawabanana, ku Yesus dianggap kacida bijaksanana. Numatak saurna kamanehna.
Anjeun teu jauh ti karajaan Allah.
Ti sembet harita teu aya deui anu wani nyual ka anjeuna. Waktu Yesus ngawulang di bait Allah, anjeuna nyual kieu.
Kunaon guru-guru agama bisa nyebutkeun Kristus juru salamet teh turunan Daud? Padahal Daud kalawan ilham ti Roh Suci nyebutkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu, katuhueun kami. Nepi ka sakabeh musuh hidep, taraluk nyaruuh ka hidep. Daud sorangan nyebut ka anjeuna teh Gusti. Jadi, mana bisa Kristus teh putrana?
Jalma rea kacida raresepenana ngebarandungan kasaoran Yesus teh. Ku anjeuna turu dipaparin pepeling. Saurna,
sing waspada ka guru-guru agama. Karesepna nguriling di pasar-pasar, make jubah ngangsar. Malar pada ngabagiakeun jeung pada ngahormat. Di imah-imah ibadah jeung dina pesta-pesta, marilihna tempat anu pangutamana. Randa-randa kumaranehna dipacikeuh. Imahna dirampas, tuluy ngadaroa panjang naker, nyimbutan kajahatanana. Hukuman maranehna engke kacida beratna.
Waktu Yesus calik deket peti derma di bait Allah, anjeuna ningalikeun anu ngarasukeun duit kana eta peti. Loba anu baleunghar marerena teh galede. Tuluy aya hiji randa miskin ngasupkeun dua uang tambaga. Duit receh anu pangajina panghandapna. Yesus nyaur murid-muridna tuluy sasauran.
Randa anu bieu, dermana panggedena tibatur. Sabab nu sejen mah, dermana lantaran duitna leuwih. Ari randa anu bieu mah, sanajan kacida miskina, merena teh sakabeh kabogana. Pikeun kaperluan hirupna teh, diasupkeun kabeh kana ieu peti.